Požehnané dobré ráno, milí bratia, milé sestry. Zostali ste prekvapení, keď ste videli vchádzať nejakého nového pána farára. Aj keď...
Nového ale starého.
Si len o 2 roky starší, ako ja, tak neviem, že starý. Bolo to dohodnuté už tak dlhšie, ale potvrdili sme si to až uprostred tohto týždňa, takže ani som nevyhlasovala, že takým slávnostným kazateľom na našich službách Božích túto nedeľu bude brat farár Ondrej Kolárovský. Viete, že po obede bude mať prednášku a tak sme to tak pekne spojili, aby tie služby Božie do poludnia boli vlastne aj takou pozvánkou na to školenie, a to stretnutie, ktoré budeme mať popoludní. Takže sa veľmi teším, že medzi nami môžeme brata farára privítať. Zistila som, že prvýkrát aj v našom zbore, a špeciálne prvýkrát vlastne v Liptovskom Petre, ešte tu teda nebol, nekázal, tak sa teším, že je medzi nami a že nám naozaj poslúži slovami povzbudenia a nádeje. Služby Božie budeme mať, bratia a sestry, tým bežným poriadkom. Jedine tretia pieseň nie je krédom, takže budeme svoju vieru vyznávať apoštolským vyznaním počítanom evanjeliu. Takže v mene Pánovom začneme pred spevom Najsvätejšie.
Však dar viery prisvojíme a zachováme, príjmi nás do svojej slávy, kde ti budeme slúžiť na večné veky.
Dnešná nedeľná epištola je napísaná v liste Jakuba v 1. kapitole od 22. verša takto.
Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že slúži Bohu a jazyk si nedrží na úzde, ale oklamáva si srdce, u takého je darovné uctievanie Boha. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Slušné svätonedeľné evanjelium nachádzame napísané v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole, prvých 8 veršoch takto. I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. A hľa, priniesli k nemu porazeného, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov hovorili si sami pre seba: tento sa rúha. A Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol: prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je ľahšie, povedať: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí porazenému: vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. I vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom. Bratia a sestry, na dôkaz toho, že slova evanjelia vierou príjmame a vo svojom srdci zachovávame, vyznajme spoločne svoju vieru v trojediného Pána Boha slovami apoštolského vyznania.
Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný.
Poďme sa pred Božou tvárou, milí bratia a sestry, a spolu so žalmistom takto vyznajme. Levičata biedia a hladujú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Tak, Pane Hospodine, my sme prišli aj sem na toto miesto dnes, aby sme tak dychtivo s očakávaním počúvali Tvoje slovo. Prosíme, Ty nás nasýť pokrmom Tvojho dobrého slova. Nech ono prinesie nasýtenie pre naše duše. V mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen. My, bratia a sestry, budeme čítať z dnes už čítaného listu Jakuba. Nebudem čítať celý ten text, ktorý ste už počuli, ale prečítam 21. verš, ktorý predchádza tomu textu, ktorý sme dnes v liturgickom čítaní čítali. V mene Božom. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Nech Pán Boh požehná v našich životoch aj tieto svoje slova. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnes ráno, keď ste sa zobudili alebo predtým, ako ste išli sem na služby Božie, koľko ste sa pozreli do zrkadla? Pozerali ste sa do zrkadla?
Áno.
Vidím, že usmievate sa, prikyvujete. Čakaj, celko dobre vyzeráte. Takže predpokladám, že ste sa učesali. Ja tiež som ráno pozrel do rekádu, aby som sa mohol učesať, aby som nebol skrapatý. Aj keď ja s tým nemám až taký problém. Ale to, že sa ráno pozrieme do rekádla, to je také, patrí to k našej každodennej rutine však. A druhá otázka, ktorú mám na vás, je, že koľko z vás ste si ráno prečítali, vypočuli alebo pozreli nejaké správy? Rádo ide, takže tam dačo zaznelo. Ale vidím, že nie až tak jednoznačne odpovedáte, že asi to dnes viacerí z nás sme vynechali, priznám sa, ani ja som nepozeral ešte správy. A keď ráno pozriete do zrkadla, keď ráno počúvate, pozeráte, čítate správy, a jedno aj druhé nás ovplyvňuje, ale ktorá z týchto vecí má taký priamejší dosah na náš život? Keď pozrieme do zrkadla, alebo keď tie správy? No, tak vidím, že tu nie je zhoda, ale to nevadí, môžeme mať rôzne názory. Určite každého aj tie správy nejakým spôsobom ovplyvňujú. Niektorí ich preto radšej ani nepočúvajú, lebo sú z toho znechutení, nervózni, nahnevaní, lebo často v tých správach nie sú veľmi pozbudivé veci, ale skôr tie také negatívne zaznievajú. A to nás samozrejme tiež ovplyvňuje. Ale navonok to neurobí až takú rýchlu reakciu, ako keď sa pozrieme do zrkadla a vidíme, že sme strapatí, alebo že nemáme dobre zapnutú košeľu, alebo ja neviem, čo treba sa ešte oholiť a podobne. Takže to zrkadlo má taký priamejší alebo rýchlejší dosah na náš život. Že tam hneď vieme, čo nie je v poriadku a vieme s tým aj niečo spraviť. Keď počujeme, že v správach vo svete toto a to, co sa udialo, tak sa cítime často bezmocní, že no, čo s tým my spravíme, ale keď pozrieme do zrkadla, máme to vo svojich rukách. Či s tým niečo spravíme, alebo či s tým nič nespravíme. A viete, Bibliu môžeme čítať takto prirovnám tiež takýmto dvojakým spôsobom. Buď ako pohľad do zrkadla, ja som si doniesol svoje také cestovné zrkadielko, ktoré nosím vám, keď cestujem. Nie, že by som bol taký narcis, ale proste keď ste hlavne dlhší na cestách, neviete, kde budete, ako tam bude, tak také zrkadlo môže byť užitočné. A môžeme takto čítať Bibliu, ako také zrkadlo. Že preto čítam Bibliu, aby som sa v tom našiel, aby som videl, aký som ja. Ale môžem čítať Bibliu aj takým spôsobom, ako keby som vypočul správy. Možno, že ma to na chvíľu vyruší, možno ma to aj znepokojí, možno počujem niečo zaujímavé, možno niečo aj pozbudivé môže byť v tých správach, ak v Biblii tak môže byť. Ale nemusí to mať až taký priamy efekt alebo dopad na náš každodenný život. A viete, takto môžu čítať Bibliu aj neveriaci ľudia. A často aj neveriaci ľudia čítajú Bibliu, lebo sú zvedaví, čo tam je. A chcú si rozšíriť svoje obzory, nejaké poučenie, možno štúdiu, histórie a tak ďalej. Možno niečo aj vyruší v tej Biblii, možno niečo aj rozčúli v tej Biblii, bo Biblia nie je len taká, že by nás chvákolila. Sú tam aj veci, ktoré sa nám nepáčia, preto aj varujem pred tým, že pozor, že si to rozmyslíte, či čítať Bibliu alebo nie. Ale viete, takto čítať Bibliu môžu aj neveriaci ľudia. Bez toho, aby to malo nejaký dopad, nejakú, aby to spôsobilo nejakú zmenu v našom živote. Ale keď čítame Bibliu ako pohľad do zrkadla, tak to má nejaký dopad na náš život. Tam je prirodzené, že tú nápravu nejakým spôsobom robíme. Ale viete čo, pri čítaní Biblie to vôbec nie je samozrejme. Čo by ste si pomysleli o človeku, ktorý pozrie do zrkadla, ani sa neučeše, ani sa možno neoholí, neskontroluje, nezapne si ten gombík, alebo nenapraví si ten pokrčený golier. No, na čo pozeráš do toho zrkadla? Však to je zbytočné, to je hlúpe, nerozumné pozerať do zrkadla a len tak, nič z toho nevyvodiť pre svoj život. Povedať si, že no, všetko je v poriadku, všetko je v pohode, ako sa dnes vrám. Je to nerozumné. Ale čo si pomyslieť o človeku, o nás, ak takto čítame Bibliu, že pozrieme a odpovieme si, no, ja som v pohode, všetko v poriadku. Nemusím so sebou nič robiť. Tak ako je nerozumné takto pozerať do zrkadla, Jakub píše, že podobne nerozumné je takto otvárať Bibliu. Takýmto spôsobom počúvať Božie slovo. Opisuje toho človeka, ktorý pozeral do zrkadla, ale zabudol, aký je a nemalo to dopad na jeho život. Taký človek je nerozumný, je to hlúpe, je to zbytočné takýmto spôsobom pozerať do zrkadla a je potom, nechcem povedať, že je zbytočné čítať Bibliu, ale je tam tá otázka, na čo to vlastne robíš? No dobré, ale na čo to vlastne robíme? Prečo by sme mali tú Bibliu otvárať? Prečo by sme mali Božie slovo čítať? Prečo by sme mali počúvať Božie slovo? Prečo by sme mali nad ním premýšľať? Keby vám niekto dal takú otázku z vašich možno príbuzných, možno kamarátov, kolegov, spolužiakov, prečo čítať Bibliu? Ako by sme na to odpovedali? A viete, tú odpoveď si nemusíme vymýšľať, alebo si študovať teológiu, aby sme prišli na nejaké veľmi rozumné a vznešené odpovede. Tá odpoveď nachádzame ju aj priamo v tom texte, v tom 21. verši, ktorý som čítal v úvode. Tam píše Jakub, okrem iných vecí, že preto máme s tichosťou príjmať to Božie slovo, ktoré je nám vštepované, pretože ono má moc spasiť naše duše. Slovo od Boha, Božie slovo má moc spasiť naše duše. Inými slovami, zachrániť náš život. No ak je niečo, čo ma môže zachrániť, tak nie len, že je to rozumné, je to priam nevyhnutné k životu, aby som tomu načúval. Viete, keď máme nejakú chorobu, tak hľadáme spôsob, ako vrátiť, ako obnoviť to zdravie. Lekár nám povie, no dnes mnohí ľudia si vygooglia rôzne recepty. A je to prirodzené, hľadáme, počúvame druhých ľudí, ich skúsenosti a hľadáme, lebo chceme tú nápravu, chceme ten život zachrániť, chceme si ho predložiť, chceme ho nejakým spôsobom obnoviť, toto zdravie si udržať. A keď to robíme s našim telesným životom, našim telesným zdravím, nemá väčšiu hodnotu ten duchovný život, ten večný život? A viete, Biblia nie je taká, účelom Biblie nie je polepšiť alebo zlepšiť náš život tu na zemi. Áno, verím tomu, že keď človek žije podľa Božieho slova, tak aj jeho život na zemi je lepší. Nehovorím, že ľahší, nehovorím, že bezproblémový, ale má lepšiu kvalitu. Je lepší. Ale ten hlavný dôvod, to hlavné, čo prináša Božie slovo do nášho života, je to, že nás zachraňuje pre večnosť, pre večný život. Keď som čítal tento text, tak je to také slovné spojenie, opisuje Jakub človeka, ktorý sa zahľadel do dokonalého zákona slobody. A že by sme mali vytrvať v tom pozeraní do toho dokonalého zákona slobody. On nespomína, nepoužíva to slovo Biblia, ktoré my používame, ale hovorí o zákone slobody. A ja som na tým rozmýšľal, že čo je to za slovné spojenie zákon slobody? Ide nám to dokopy sloboda a zákon? Keď som sem išiel, no, ponáhľal som sa, aj hmla bola, aj všeličo bolo, ale nejakým spôsobom som sa snažil rešpektovať tie dopravné predpisy, tie zákony, ktoré sú nám dané. A v celom živote máme množstvo predpisov, ktoré nám dávajú deťom rodičia, v škole učitelia, v práci nadriadení, tie proste vieme sa navzájom korigovať. To je sloboda? Toto musíš, toto nesmieš. Ešte v kostole také máme počúvať, že toto nie. No komu sa to chce počúvať? Nemáme toho už vyše hlavy? Čo ty myslí, Jakub, že zákon slobody, dokonalý zákon slobody? Niekoľko príkladov, ktoré mi prichádzajú v tej súvislosti na mysle, že zákony, obmedzenia, nám prinášajú viac slobody. Skúste porozmýšľať nad takým príkladom. Ja to poviem takouto vetou, že nie hociaké obmedzenia, ale tie správne obmedzenia nám prinášajú viac slobody. Sloboda nie je to, že si môžem robiť čokoľvek chcem, ale sloboda je v tom, že príjmem do svojho života tie správne obmedzenia. Máte nejaký príklad? Nebudem vás skúšať. A napríklad taký šport. Teraz mal začať svetový pohár tento víkend, však Olhová, sme sa tešili, že zase vyhrá, neprehrala, lebo súťaž nebola. Ale športovec, či je to lyžiarske disciplíny alebo akýkoľvek šport, tak aby športovec mal slobodu vyhrávať súťaže, musí sa strašne veľa obmedziť, aby ten výkon podal. Musí si mnohé veci odrieť, musí mnohé veci dať na bok vo svojom živote a príjme tie správne obmedzenia, ktoré mu pomáhajú k tomu, aby sa stal šampiónom. Určite Petra Vlhová je na lyžiach oveľa slobodnejšia ako ja. Ja na lyžiach nie som slobodný. Ale ona áno. Prečo? Pretože prijímala od mladosti tie správne obmedzenia, aby sa stala šampiónkou na lyžiach. Podobne v hudbe. Môžem si povedať, ja si zahrám slobodne, čo chcem. No ale kto by to počúval? Všetci by ste utiekli. Ale keď niekto trénuje a venuje tomu čas a odrieká si iné možno zábavy a činnosti, tak má nakoniec slobodu sadne za klavír alebo chytí do ruky nejaký nástroj a je to krásne a zdá sa, že to je úplne voľne z neho ide, že to je, aké je to slobodné tá hra. Lebo prijal správne obmedzenia do svojho života, aby sa naučil hrať majstrovsky na hudobnom nástroji. Alebo možno cudzie jazyky, neviem, či sa to učíte, koľko cudzích jazykov ovládate, ale môžete si povedať, tak idem na dovolenku tam a budem si rozprávať slobodne po slovensky. No rozprávajte, alebo nie vám niekto rozumieť, koľko vám budú rozumieť. Ak chcete slobodne komunikovať v cudzej krajine, musíte sa naučiť ten cudzí jazyk a to sa ako stane, no musíte tomu venovať zase nejaké úsilie a nejaký čas. Tie správne obmedzenia vedú k tomu, že som zrazu slobodný niečom dobrom. A takto by sme mohli nachádzať rôzne iné príklady a oblasti v našom živote, že tie správne obmedzenia vedú skutočne k väčšej slobode. Sloboda nie je to, že si robím, čo chcem, ale že príjmem do života tie správne obmedzenia. A keď sa takto pozerám na Božie slovo, tak vidím, že Pán Boh nie je ten, ktorý ma chce zotročiť alebo ktorý ma chce nejak spútať, zbaviť ma radosti v živote, ale naopak, ktorý ma chce oslobodiť, pretože Pán Boh vie, čo je dobré pre moju slobodu, pre môj život a tie obmedzenia, ktoré jeho zákon prináša, sú tie správne obmedzenia pre dobrý život. Ale my vieme, že neviem, či ste sa niekedy pokúšali aspoň týždeň dodržiavať všetkých 10 Božích prikázaní. Ako ste boli úspešní v tom? Ja som, nebudem chcieť vaše odpovede na hlas, ale ja tak za seba poviem, že aj pri tej najlepšej snahe nie som dostatočne, ako to povedať, šikovný, alebo dostatočne dobrý, dostatočne svätý, aby som bezvýhradne naplnil všetky prikázania. A to je len týždeň, alebo jeden deň, ani to nezvládnem. Nahnievam sa, rozčulím sa, prejavím malú dôveru v Pána Boha, som sebecký, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale viete, je tu jeden, ktorý to zvládol. Pán Ježiš Kristus. A kto bol? Kto je Ježiš Kristus? Rovný Bohu Otcovi, ten najslobodnejší zo všetkých, kto môže byť slobodnejší ako Boh? On môže všetko. A predsa Ježiš Kristus prijal tie najväčšie obmedzenia, ktoré čo my ako ľudia prežívame, stal sa jedným z nás, prijal na seba obmedzenie človečenstva. Nevybral si nejakú pozíciu vladára, generála, nejakého úspešného športovca, ani nejaká žiadna celebrita, toho najobyčajnejšieho človeka. Také obmedzenie prijal. A v tom prijal obmedzenie, že sa stal na nejaký čas aj bezdomovcom doslova, až ten, ktorý bol zavrhnutý, vysmievaný, bitý a zabitý. Aké väčšie obmedzenie môže byť, ako keď človek stráti svoj život? A toto všetko prijal Pán Ježiš do svojho života, tieto obmedzenia. A prečo to urobil? Aké dobro to prinieslo? Akú slobodu to prinieslo? Však on bol slobodný, on to potreboval? On to nepotreboval. Ale týmto prinieslo slobodu do nášho života. My, ktorí si uvedomujeme, ako sme neslobodní žiť svätý život, lebo to nedokážeme, tak zrazu tu máme Ježiša Krista, ktorý sa obmedzil, zvládol to, dokázal to a skrze jeho obeť aj my môžeme žiť v tejto slobode Božích detí. Pán Ježiš nás oslobodil, zachránil. To je to evanjelium slobody, by som povedal, ktoré nám Pán Ježiš Kristus prináša. A keď som hovoril, že správne obmedzenia prinášajú slobodu, tak vlastne slobodu Božích detí prináša to, keď sa necháme zajať Ježišom Kristom. Keď svoje vlastné okovy zložíme k jeho nohám a príjmeme to jeho bremeno, to jeho jarmo, ten jeho život. My sa vzdávame svojho vlastného hriešného života a príjmame ten jeho svätý život. Je to, táto výmena stojí za to. Lepší obchod nie je, ako vymeniť to zlé, pokazené, morálne skazené, hriešné a dostať za to ten svätý, dobrý Ježišov život. A toto je naozaj sná sloboda. Toto je to, čo opisuje Jakub, keď hovorí o živote, ktorý je blahoslavený. Že potom budeme blahoslavení v živote. Keď načúvame tomuto Božiemu slovu, ktoré nám prináša túto zvesť, keď nielen pozrieme to Božieho slova a zabudneme, aký sme, ale keď z toho vyvodíme dôsledky, áno, ja som hriešný človek a potrebujem záchranu do svojho hriechu. A príjmem to skrze Ježiša Krista. A potom som blahoslavený vo svojom živote. A čo to znamená blahoslavený? To je také, neviem, či si rozprávate, že poviete ráno manželke, oh, aká si dnes blahoslavená, alebo deťom, či takto ich chválime. Nepoužívame bežne toto slovo, ale nachádzame ho pomerne často v Biblii. A toto slovo znamená, opisuje šťastný, radostný život. Keď to tak zjednoduším po našom. Šťastný, dobrý, radostný život. A kto by nechcel žiť takýto dobrý, radostný, šťastný život? Ja som nestretol človeka, ktorý by povedal, tak mojou túžbou v živote je žiť nešťastne. Chcem žiť mizerný život. No nepoznám takého človeka. Mnohí ľudia žijeme mizerné životy, nešťastné životy, aj iných robíme nešťastnými svojim mizerným životom, ale netužíme potom. Len sa z toho nevieme vyslobodiť. To je to, z čoho nás vyslobodzuje Ježiš Kristus. No a ako žiť taký dobrý, radostný, pokojný život? Nehovorím, že život bez problémov, že život bez starostí, tu na zemi to nie je dokonalé, ale život, kde je skutočná radosť, večná radosť, večný pokoj, večné šťastie. Toto je ten život, ktorý môžeme mať skrze Pána Ježiša Krista. Milé bratia a sestry, dovolte mi na záver takú otázku, keď som začal otázkami, tak otázkami aj skončím, aby sme, a tie otázky chcem položiť nielen vám, ale kladiem ich aj sám sebe. A vy tú otázku budete počuť raz, ja dnes už druhýkrát, lebo druhýkrát slúžim a ešte raz si to pripomeniem. A sú to otázky, ktoré naozaj potrebujeme počuť nielen raz, ale každý deň vo svojom živote si ich položiť, nejak reflektovať. Tak ako pozeráme každý deň do zrkadla aj niekoľkokrát, tak si potrebujem položiť aj tieto otázky. Otázky o sebe, o Bohu, o tom, či sme otvorení voči Božiemu slovu, či sme ochotní ho prijímať, či z toho vyvodzujeme dôsledky pre svoj život, alebo sme spokojní sami so sebou, či prijímame to, čo Pán Ježiš do nášho života prináša, alebo si povieme, ja to zvládnem, mi stačí to, ako to ja dokážem. A toto sú otázky, ktoré by sme si mali klásť. Či chceme žiť ten život v zajatí Ježišom a teda skutočne slobodný, alebo chceme byť slobodný od Boha a zostať v zajatí svojich vlastných hriechov. Nebudem od vás chcieť tu nejakú hlasnú odpoveď, ale nech si každý z nás na tieto otázky položí alebo nachádza tú odpoveď sám vo svojom vnútri, vo svojom živote. Nech vás Pán Boh v tom vedie a nech vás v tom žehná. Amen. Skôr ako sa budem modliť na hlas, tak budeme chvíľu v takej tichosti a premýšľajme, reflektujme na to, čo nám Božie slovo aj dnes hovorí. A ak vnímate, že je na mieste, aby ste vyslovili nejakú modlitbu pred Pánom Bohom v tichosti srdca, tak môžete tak urobiť. Pán Boh nás počuje, On tu je a On nás volá. Takže budeme chvíľku v tichosti, aby sme mali priestor na takúto sebareflexiu a tichú modlitbu a potom sa budeme modliť aj na hlas spoločne. Pane Bože, nebeský Oče, ďakujeme za to, že aj dnes Ty k nám prehováraš. Že nie sme stratení v tichu, nie sme ponechaní na pospas nejakému divokému blúdisku, ale že Tvoj hlas zaznieva do nášho života aj tento dnešný deň. V tom slove sa píše, že Tvoje slovo je ako svieca, ako svetlo, ako lampa pre naše kroky, pre náš život. A ďakujeme za to, že Ty takto nasvecuješ aj náš život. Aby sme nežili v tme, aby sme neblúdili, aby sme sa neskrývali, ale aby sme vyšli na Tvoje svetlo. A priznávame, že v Tvojom svetle vidíme mnoho svojich zlyhaní, svoj hriech, svoje morálne zlyhania, svoje sebectvo, svoju malú dôveru v Teba. To, že sa často rozhodujeme podľa svojej vlastnej vôle a neberieme do úvahy Tvoje dobré rady do nášho života. A čo najviac, neraz sa tvárime, ako keby sme mohli sami seba zachrániť a prehliadame záchranu, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak toto všetko pre Tebou vyznávame a priznávame a prosíme, aby si nás Ty očistil krvou Pána Ježiša Krista, ktorý zobral na seba náš hriech, aby sme my mohli kráčať v novom živote. Pane, pripomínaj nám svojim Svätým Duchom, aby sme nebrali na ľahkú váhu Tvoje slovo, ktoré má moc zachrániť naše duše pre večnosť. Pane, nemôžeme zachrániť sami seba, ale ďakujeme za to, že Ty si poslal záchrancu Pána Ježiša Krista. A tak Jemu chceme dôverovať a v Jeho šľapajách chceme kráčať. Ty nás v tom utvrď a veď svojim Svätým Duchom tak, aby sme raz vošli do tej nebeskej domoviny z Tvojej milosti. V mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen. A modlíme sa ešte aj spoločne slovami modlitby Pánovej takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech zostáva so všetkými nami teraz až na veky vekov. Amen.
Ešte, bratia a sestry, oznámy toho, čo nás čaká v najbližších dňoch. Na budúcu nedeľu budeme mať celozborové služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie. A tie celozborové služby Božie budú o 3:15 na 9 tu v Viktorskom Petre. Keďže som od štvrtku s dorastom na víkendovke, sú jesenné prázdniny, tak využívame čas, ideme na víkendovku, tak nedeľu ma bude zastupovať brat farár Viktor Samu. Od štvrtku do štvrtku, v prípade pohrebu, ma bude zase zastupovať sestra farárka Erika Pospišilová z Kubiny. Kvôli tomu sa odloží aj konvent. Máme na rozpise napísané, že bude konvent na budúcu nedeľu. Posúvame ho až na 13. novembra a budú tam vtedy voľby generálneho dozorcu. Detská besiedka bude počas služie Božích zborovej miestnosti. Dnes po poludne o 15. hodine budeme mať školenie presbyterov tu v škole. Poslúži nám brat farár Ondrej Kolárovský prednáškou na tému, ako čítať Bibliu s úžitkom. Ale chceme pozvať nielen našich presbyterov, aj keď ich predovšetkým, ako starších zborov, aby oni boli tí, ktorí sú doma v Božom slove a rastú skrze neho, ale chceme pozvať aj ďalších bratov a sestry, ktorí majú záujem prehlbiť taký svoj duchovný život a to čítanie Božieho slova. Biblické hodiny pre dospelých budú v stredu o 16. hodine vo Vavrišove, 18.30 v Liptovskom Petre. Dorast tento týždeň nebude, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa modlili za našu víkendovú s deťmi. Z rovnakého dôvodu posúvame aj rodinné spoločenstvo, takže nebude na budúcu nedeľu, ale až na tú ďalšiu 6. novembra o 17. hodine. Prijali sme aj milodári pri nedožitých 80. narodeninách a pri 7. výročí smrti manželky, matky a starej matky obetuje manžel a dcery s rodinami na zborové ciele 100 eur. Pri 50. výročí uzavretia manželstva obetuje rodina Slabejová na zborové ciele 50 eur. Pri 5. výročí smrti brata si nás spomínajú sestry a venujú na opravu kostola v Jamniku 100 eur. Ofera minulú nedeľu bola na celozborových službách Božích vo Vavrišove 147 eur. Ja by som sa chcela, bratia a sestry, vrátiť k tej minulej nedeli a poďakovať sa za všetko to, čo sa počas nej dialo. Ja som bola na službách Božích prítomná aspoň cez ten zborový link, takže mohla som sa aspoň takýmto spôsobom zapojiť do našich rodinných služieb Božích a chcem vyjadriť poďakovanie nášmu rodinnému spoločenstvu aj nedeľnej besiedke vo Vavrišove za to, že vlastne niekoľko týždňov pripravovali program týchto našich službách Božích. Služieb Božích, myslím, že to bolo veľmi pekné, požehnané, s dobrou myšlienkou naozaj celý ten program a ďakujem aj všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tých služieb Božích samotných. A takisto sa chcem veľmi pekne poďakovať aj tým, ktorí sa zapojili do prípravy seniorátneho stretnutia žien, ktoré bolo tiež minulú nedeľu tu v Petre. Pripájam poďakovanie aj zo seniorátu. Ďakujem takisto veľmi pekne za všetku službu, ktorá bola ten deň vykonaná. Boli veľmi, veľmi spokojní. Ten telefonát bol naozaj plný takých superlatívov, takže veľmi pekne ďakujem za vašu službu. Ďakujem všetkým tým, ktorí prišli v sobotu na brigádu, aby pripravili priestory. Ďakujem tým, ktorí napiekli koláče, aj tým, ktorí boli k dispozícii vlastne počas toho celého stretnutia a pomáhali s ním. Takže veľmi pekne ďakujem a teším sa, že aj náš zbor sa vlastne takto môže zapájať do tých seniorátnych akcií a byť užitočný aj v rámci nášho seniorátu. Pri východisku stola si môžete, bratia a sestry, kúpiť evanjelický posol. Tento týždeň nám prišlo aj najnovšie číslo evanjelického východu. Máme tam Cestou svetla, Tesnou bránou na rok 2023. A sú tam aj knihy od brata Jirku Kaletu, a nevzdávaj sa. No a na záver ešte taká smutná správa. Pán života a smrti povolal v časnosti do večnosti sestru Emiliu Dzuriakovú, rodinu Trnovsku z Jamníka, vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude v pondelok o 15. hodine v Jamníku.
Buďme činiteľmi slova, aleluja. Ktorý si naplnil zákon Boží za nás. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, preukázanú nám, padlému pokoleniu. Prosíme ťa pokorne, zachovávaj nás v pravej známosti zákona i evanjelia. A daj, aby sme ťa celým srdcom milovali a svojim blížnym všetko dobré konali. Odním od nás všetky naše hriechy a pomôž nám, aby sme ochotne a s radosťou Tvoju svetú vôľu plnili. A to pre zásluhy a meno Tvoje sväté, požehnané na veky vekov. Obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Dovolte, aby som ešte na záver takto vám poďakoval za pozvanie, za milé prijatie. Si sa usmievali na mňa, bolo to pre mňa pozbudením. Tak verím, že keď sestra Faráka hovorila, že toto dobedie malo byť pozvánkou a to obedie, takže to je pozvánka, nie od zvánka. Nie? Takže sa teším, že snáď, keď to bude možné, že sa stretneme aj po obede, aby sme spoločne premýšľali aj nad takými ešte niektorými konkrétnymi a praktickými vecami, že ako čítať Božie slovo s úžitkom. A prišiel som hovoriť ako nejaký expert, ako profesionál, ktorý všetko má zmaknuté, ako Petra Blhová na lyžiarskom svahu, ale skôr ako ten, ktorý tiež aj zápasí a nie vždy sa mu chce, nie vždy to má ten efekt, takže vás tomu pozviem, aby sme spoločne nad tým premýšľali a aby sme sa posunuli ďalej aj v tom nielen porozumení Božiemu slovu, ale aj životu podľa Božieho slova. Tak nech vás Pán Boh požehná a keď sa budeme rozchádzať, s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi všade tam, kam nás On vysiela dnes i každý ďalší deň. Dovidenia. Amen.